Oikein hyvää sunnuntaita mun puolesta. Jumalan läheisyyttä ja kaikkea hänen apuaan elämässä, niin kuin myös meille yhdessä seurakuntana. Mulla oli tänään etuoikeus olla mukana tuolla Turun helluntaiseurakunnan aamujumalan palveluksessa saarnaamassa ja kuulin siellä tämmöisen mukavan jutun ja kaikki hyvä pitää aina jakaa, niin minäpä kerron sen teille. Nimittäin siellä seurakunnan pastori Samuel, joka kyllä omien sanojensa mukaan ei ole mikään vitsien kertoja, niin kertoi tämmöisen seuraavan pikku episodin. Oli kaksi nuorta miestä. Toinen sanoi toisille, että mä oon alkanut seurustella, että mulla on tyttöystävä ja se pitää mua ihan jumalana. Ja sitten hän jatkoi. Se nimittäin on aika harvoin yhteydessä ja silloin kun se on, niin silloin aina joku pyyntö. En tiedä, minkälainen sun vuorovaikutus ja yhteys Jumalan kanssa on. Onko se sitä, että käännytään hänen puoleen silloin, kun on tarve? Ei siinäkään muuten ole kyllä mitään väärää ja pahaa, jos niin teet. Jumala on armollinen ja hyvä ja kuulee kyllä meidän avunpyyntömme ja hätähuutomme. Mutta toki suhde Jumalaa voi olla niin paljon enemmän. Ja kaikki se alkaa siitä, kun Jumala tekee suuremmoista työtä meidän sydämessä ja lahjoittaa meille uuden elämän. Elämän Kristuksessa lahjoittaa meille uskon lahjan. Me ollaan täällä apostolien teoissa menossa ja me tullaan semmoiseen kiinnostavaan kohtaan tänään meidän apostolien tekojen sarjaamme. Me puhutaan Euroopan ensihedelmästä Kristukselle. Ensihedelmä Euroopasta Kristukselle. Pikkasen täytyy tätä ensihedelmä-asiaa teille avata ihan niin kuin Raamatun kulttuurin ustan pohjalta lyhyesti. Ihan sananmukaisestihan se ensihedelmä tarkoitti sitä, että kun vaikkapa sato alkaa kypsyä, jos puhutaan hedelmistä, niin vaikka puihin alkaa ne hedelmät sinne tulla, tai sitten jos puhutaan viljasta, niin siellä se sato kasvaa, ja sitten se tulee siihen vaiheeseen, että sieltä voidaan jotakin korjata talteen. Niin puhuttiin tällaisista ensihedelmistä. Ja se voisi olla vaikka ne ensimmäiset omenat siellä puussa, jotka on jo niin kypsiä, että nyt niitä voi nauttia ja niitä voi syödä. Tai sitten sieltä viljapellolta, niin sieltä kerättiin siihen aikaan lyhteisiin sitä ensihedelmää tai ensisatoa. Ja luonnollisestikin tällainen ensihedelmä, se oli viesti ja lupaus tulevasta sadosta. Ajateltiin, että jos siellä nyt on ne muutama kypsä omena meidän puussa, niin tässä kun vähän aikaa menee, niin niitähän tulee sinne lisää, eli se sato kypsyy. Tai jos me ollaan kerätty se ensimmäinen hedelmä, ne ensilyhteet sieltä meidän viljan keskeltä, niin se lupaa meille sitä, että satoa on tulossa lisää. Ja niinpä tämän toivon ja uskon mukaisesti, että sato on kypsymässä ja sitä saadaan lisää, niin tuli sellainen tapa, että tämä ensihedelmä, nämä ensilyhteet, ne uhrattiin Jumalalle. Niitä ei pidettykään itse, niitä hyviä omenoita ei syödäkään itse, vaan ne annettiin Herralle, ne vietiin sinne Herran temppeliin ja käytettiin siellä, samoin ne lyhteet, jotka oli koottu. Ja tällä tavalla julistettiin uskoa siihen Jumalan siunaukseen sen koko sadon osalta. Nyt Raamattu kertoo meille vähän eri yhteyksissä tämmöisistä ensihedelmistä. Muun muassa siellä puhutaan siitä, miten Jeesus, meidän vapahtajamme, Jumalan poika, oli ensihedelmä kuolemaan nukkuneiden joukosta. Tällä viitataan siihen, kun Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista ja hän sen jälkeen elää iankaikkisesti kuolemalla, ei häneen ole mitään otetta. Ja hänestä puhutaan ensihedelmänä kuolemaan nukkuneista. Joissain meidän käännöksissä puhutaan siitäkin, että hän on esikoinen kuolemaan nukkuneista. Ja näissä molemmissa esikoinen ja ensihedelmä on sama ajatus, että joku on ensimmäinen ja sitten seuraa se laajempi, suurempi sato perässä. Ja kun Jeesuksen ylösnousemuksesta puhutaan, niin meille, jotka saadaan uskoa Jeesukseen, seurata häntä, niin Raamattu antaa tämän valtavan lupauksen, mekin tulemme nousemaan kuolleista. Tapahtuu ruumiiden ylösnousemus ennen sitä uutta maailmaa, jonka Jumala on luova Kristuksessa. Ja Jeesus oli siellä ensimmäinen ja me saamme olla seuraamassa häntä joskus, kun se päivä koittaa. Myös puhutaan siitä, että pyhä henki, jonka Jumala on meille antanut, jotka uskomme Jeesukseen, meidän sydämissämme asuu pyhä henki. Raamattu puhuu siitä, että pyhä henki on tällainen ensihedelmä siitä perinnöstä, jonka sinä olet saava Jumalalta. Se, että sulla on nyt pyhä henki, julistaa sitä, että lisää on tulossa. Se Jumalan koko uusi maailma on kerran oleva sinun, kun aika koittaa ja Jumalan uusi luomisteko on tullut täydellisyyteen. Jaakob täällä Raamatussa puhuu kaikista uskovista eräänlaisena ensihedelmänä tästä uudesta luomakunnasta. Ja sitten vielä siellä mainitaan joitakin yksittäisiä ihmisiä. Siis mainitaan jopa nimeltä, että he ovat jonkun alueen ensihedelmä Kristukselle. Muun muassa siellä roomalaisten luvussa 16 jakeessa 5 Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensihedelmä Kristukselle. Aasia tässä tapauksessa viittaa sinne nykyisen Turkin alueelle. Roomalaiset kutsuivat vähän Aasiaksi, niin Paavali viittaa siihen alueeseen. Ja nyt hän muistelee tämmöistä hänelle rakasta ihmistä Epainetusta nimeltään. Ja tämä Epainetus oli ensihedelmä Aasiasta, joka sieltä saatiin Kristukselle. Edelleen 1. Korinttolaisten 16 ja 15 Paavali sanoo näin. Tehän tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensihedelmä. Akaia on se siinä Kreikan pääosa nykyistä Kreikkaa ja tarkoittaa niitä alueita siellä. Ja Paavali viittaa, että siltä alueelta tämä Stefanaan perhekunta oli ensihedelmä Kristukselle. Niin tärkeä oli tämä ensihedelmäajatus tai tällainen ensimmäinen, että Paavali tällä tavalla ne siellä kirjeissään jopa tulee maininneeksi ihan nimeltä. No mä puhuin teille jo äsken Euroopan ensihedelmästä Kristukselle. Mä kyllä myönnän, että mä oon tästä usein tähän viitannut, kun tämä ajaa mun lempipaikkoja Raamatussa, tämä apostolien tekojen luku 16. Mutta tuleeko sieltä heti muistissa sulla, kuka oli ensimmäinen uskova Euroopan puolella? Nyt saa vastata. Lyydia, aivan oikein. Kyllä, Lyydia oli ensimmäinen eurooppalainen kristitty. Joskin hänkin taisi olla kotoisin sieltä vähän Aasian, eli nykyisen Turkin alueelta, mutta yhtä kaikki, kun hän kohtasi Jeesuksen ja tuli uskoon, se tapahtui Euroopan puolella. Ja mä luen teille tästä tämän lyhyen katkelman, jonka Luukas on merkinnyt tänne Raamattuun. Tämä on siis Apostolien teot luku 16. Ja sieltä luetaan jakeesta 11 eteenpäin. Tässä Paavali kirjoittaa näin. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapolikseen ja sieltä Filippiin, joka on huomattavin kaupunki siinä osassa Makedoniaa, roomalainen siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme muutamia päiviä. Ja sapatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuuduimme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa minun kotiini ja jääkää luokseni. Hän suorastaan vaati meitä. Tässä Luukas muutamalla sanalla luonnehtii meidän eteemme tämän tapahtuman, jossa ensimmäinen eurooppalainen syntyy uudesti ylhäältä, saa uskon lahjan sydämeensä ja lähtee seuraamaan Jeesusta. Ja muutaman asian tästä teille poimin, koska tämä on niin upeasti kiteytetty. Mä luulen, ettei Raamatussa ole näin hyvää kiteytystä ehkä missään muualla, tai ainakin mun mielestä näin on, kun tässä Lyydian tapauksessa, kun mietimme sitä, kun ihminen pelastuu ja tulee uskoon. tässä taustalla oli tilanne, jossa Paavali oli itse ollut seuralaisineen lähetysmatkallaan, ja hän oli ollut siellä nykyisen Turkin alueella, vähän Aasian seudulla, ja hänellä oli ollut siellä määrätyt suunnitelmat ja ajatukset, että ensiksi hän menee tonne, ja sieltä hän kiepauttaa tonne, ja sitten hän menee tonne, eli se alue tulisi katettua evankeliumilla. Mutta sitten Paavali ja kumppanit yllättyy. Kun he tulee siellä määrätyille alueille, niin Raamattu sanoo meille, että Pyhä Henki esti heitä julistamasta evankeliumia määrätyllä alueella. Ja kun näytti siltä, että Pyhä Henki ei halunnut, että he menee tonne päin, niin Paavali päätti, että no mennään sitten tonne päin. Ja sitten meille kerrotaan, että kun he muutti kurssia suuntaa, niin sama juttu. Pyhä Henki osoitti, että ei tänne. Ja tavallaan siinä, kun katsot karttaa, en nyt siihen käyttään tarkemmin, niin Paavalille jäi vain yksi mahdollisuus jäljelle. Ja niinpä hän sitten sitä mahdollisuutta käytti seuralaisineen hyväksi ja päätyy rannikkokaupunkiin nimeltä Troas. Ja sinne hän sitten majoittuu ja tulee yö. Ja sitten Paavali näkee yöllä unen. Ja hän näkee unessa, miten makedonialainen mies, siis siitä meren yli tänne Euroopan puolelle, makedonialainen mies siinä unessa sanoo Paavalille, tulkaa yli ja auttakaa meitä. Eli tulkaa sen meren yli ja tulkaa auttamaan meitä, tulkaa julistamaan evankeliumia tälle alueelle. Ja Paavali ymmärsi tämän unen olevan edelleenkin samaa suoraa Pyhän Hengen johdatusta. Pyhä Henki, joka oli sanonut, ei tuonne alueelle, estänyt heitä menemästä tuolle alueelle, johtanut heidät sinne Troakseen ja sitten yöllä tulee tämä kutsu. Nyt olisi aika tullakin tänne Euroopan puolelle Makedonian alueelle. Ja niinpä siellä Raamattu kertoo, että ei siellä sitten enää aikailtu, kun herättiin, vaan sitten katsottiin sopiva laiva, joka otti heidät kyytiin. Ja siitä ihan niin kuin täällä sanottiin suoraan, purjehdittiin Samotraakkeen ja sieltä sitten Neapolikseen, joka oli tämän Filippin kaupungin satama-osio. Ja sinne he sitten rantautuvat. Päätyvät tähän roomalaiseen siirtokuntaan Filippiin, joka oli sen kyseisen alueen mahtavimpia kaupunkeja. Ja sivuhuomautuksena totean teille, että kun Pyhä Henki johdattaa, niin kuin selvästi apostoli Paavalia johdatti Raamatun mukaan, se ei tarkoita sitä, etteikö samalla käytetty omia aivoja ja ajateltu strategisesti. Nimittäin, jos sä seuraat Paavalin lähetysmatkoja, niin kaikki nämä keskukset, joihin hän pysähtyi, olivat tällaisia vaikuttavia alueen kaupunkeja. Esimerkiksi Efeso, Filippin rinnalla, oli sellainen, että kun hän työskenteli Efesossa ja siellä opetti Jumalan sanaa ja evankeliumia, niin sen seurauksena evankeliumi tavoitti koko sen maakunnan ihmiset. Nytkin hän tulee Filippiin, joka oli sen maakunnan mahtavin kaupunki ja roomalainen siirtokunta. Ja hän on siellä ollut nyt muutamia päiviä. Ja sitten meille vaan Luukas kertoo, että he sapatin päivänä etsivät, missä hän mahtaisi olla rukousseuraa. Muistetaan, että Paavali on juutalainen ja siinä Filippin kaupungissa ei varsinaisesti synagogaa ollut. Ja hän tiesi, että kyllä täällä juutalaisia jossain on ja yleensä niillä on tapana kokoontua jonnekin sapatin päivänä rukoilemaan yhdessä. Ja niinpä hän sitten etsii tämän paikan, joka on siellä kaupungin muurien ulkopuolella joen rannalla. Ja sieltä hän löytääkin ryhmän ihmisiä, jotka ovat rukoilemassa Jumalaa. En tiedä, onko se ainoa ollut näin. En mä tiedä, jos mä nyt rupean täältä laskemaan teitä naispuolisia ja sitten meitä miespuolisia, niin oliko suhde aina tämä sama, kun siellä nimittäin oli vain naisia rukoilemassa. En tiedä, mihin ne ukot oli jäänyt sapatin päivänä, kun ei ne ollut tullut rukoilemaan. Mutta naiset oli tullut. Ja näiden juutalaisten naisten joukossa oli myös sitten sellaisia pakana syntyisiä, pakana taustaisia naisia, jotka olivat kuitenkin joko jo käännynnäisiä juutalaisuuteen, tai ainakin harkitsivat sitä. Luukas täällä Raamatussa apostolien teoissa usein käyttää heistä tätä termiä Jumalaa pelkääväinen. Eli pakana ihmiset, jotka olivat kääntymässä tai kääntyneet juutalaisuuteen ja etsivät Herraa, juutalaisten Jumalaa. Ja tällainen seurue sieltä löytyi. Ja kun Paavali sitten istuutuu heidän joukkoonsa ja liittyy niihin rukouksiin, niin tavan mukaan siellä tuli myös mahdollisuus sitten puhua. Ja meille vaan yksinkertaisesti Luukas toteaa, miten Paavali seurueineen puhuu heille. No me tiedämme Raamatusta, että Paavalin puhe liittyi Jeesukseen. Hän kertoi heille hyvän uutisen, Jumalan pojasta, vapahtajasta, juutalaisten messiaasta, joka tuli kansansa luokse ja mitä hänelle sitten tapahtui siellä Jerusalemissa ja ennen kaikkea mitä tapahtui silloin kolmannen päivän aamuna, kun tämä ristille naulittu Kristus, hän nousee ylös kuolleista ja osoittaa olemansa se, joka hän väittikin olemassa. Tämä oli se hyvä uutinen, jota Paavali joka puolella julisti. Ja näin hän kertoo sen nyt siellä rukouspaikassa oleville naisille. Ja sitten, tämä ei lakkaa mua ikään kuin ihastuttamasta, miten Luukas tämän tässä ilmaisee, koska tämä on niin upeasti kiteytetty. Miten tapahtui tämä Lydian pelastuminen, uudesti syntyminen, uskoon tuleminen? Valitse siitä termi, mikä parhaiten nyt suuhusi sopii. Miten se tapahtui? Tässä se kerrotaan näin, muutamalla sanalla. Herra, puhutaan Jumalasta, Herra avasi Lydian sydämen ottamaan vaarin. Tämä on nyt meidän vuoden 38 käännös, joka täältä vanhan miehen muistista tulee, mutta se on hyvä käännös tässä kohtaa. Herra avasi Lydian sydämen ottamaan vaarin evankeliumista, jonka hän oli kuullut. Siis kiinnittämään huomionsa siihen evankeliumiin, ottamaan sen huomioon, ottamaan sen vastaan. Ja jos me tänään kysymme, että miten tämä ensi hedelmä Euroopasta Jumalalle kypsyi korjattavaksi, niin meidän täytyy sanoa siihen, että se oli ehdottomasti Jumalan teko. Mä tiedän, että mäkin olen tämmöisissä saarnatilanteissa, olen kuitenkin saarnannut tässä semmoinen 45 vuotta, niin monet monituiset kerrot, kun olen kertonut ja yrittänyt kertoa evankeliumia, niin sitten olen saattanut haastaa ihmisiä ja sanoa, että hei, avatkaa nyt sydämenne Jeesukselle. Ja jotenkin ajattelisin, että varmaan niinkin voi sanoa. Ihan hyvä kehotus. Mutta ihan tarkalleen ottaen, kuka avasi Lydian sydämen? No sehän sanottiin tässä. Jumala. Jumala avasi hänen sydämensä. Ja sen jälkeen tulee mahdolliseksi tämä Lydian reaktio tähän Jumalan tekoon. Mä oon täälläkin tämän monasti toistanut tämän mukavan, musta hyvin valaisevan sanaleikin. Ensiksi tulee Jumalan teko, Jumalan aktio, ja sitten siihen tulee ihmisen reaktio. Me reagoimme siihen. There's first God's action and then comes human reaction. Ilman Jumalan tekoa, ilman Jumalan aloitetta, me ihmiset ollaan synteihimme kuolleita. Ja mä vakuutan teille, vaikka en ole lääkäri enkä sen alan ihminen alkuunkaan, pelkään jo pelkkää, siis Marjo tietää, että kun uutisissa näytetään, kun piikki pistetään, niin mä peitän kasvoni. Sekin tekee jo häijyä, se piikin pistäminen, vaikka se on siellä telkkariruudussa ja pistetään toisille. En tiedä tämmöisistä mitään, mutta sen verran mä tiedän, että jos ihminen on kuollut, niin ei se mihinkään reagoi. Ei reagoi. Ei se ota mistään vaarin. Ei se kiinnitä huomiota ja ota vastaan. Se on kuollut. Ja nyt Raamatun mukaan synti on näin tappava, näin murhaava, näin tuhoisa ihminen, joka on synnin vallassa, niin kuin jokainen ihminen luonnostaan on. Hän on kuollut. Mutta sitten. Sitten voi jotain tapahtua, niin kuin tässä ensimmäisen eurooppalaisen kääntymisessä, usko on tulossa uudesti syntymisessä. Siellä oli Jumalan sanoma, evankeliumi Jeesuksesta. Toiseksi, siellä oli Jumalan teko liittyneenä siihen evankeliumin sanaan, joka käy ilmi ihmisen omassa sydämessä. Ja kolmanneksi, siellä oli ihmisen oma reaktio. Ihmisestä tulee työtoveri, jos näin voisimme sanoa, Jumalan kanssa siinä, mitä Jumala on tekemässä. Ja aina tarvitaan nämä kolme. Aina evankeliumi, Jumalan teko ja siihen ihmisen reaktio, ihmisen vastine. Ja kun Lydia sitten reagoi evankeliumiin, ottaa sen vastaan. Tässä, niin kuin näemme Raamatusta laajemmin, se vastaanottaminen tarkoitti sitä, että hän uskoi, mitä hänelle kerrottiin. Tässä, no ihan vaan suluissa mainitsen, että mun mielestäni usko Jeesukseen silloin ja tänään. Se tarkoittaa sitä, että sä uskot niihin historian ja ajassa ja paikassa tapahtuneisiin faktoihin, jotka tapahtuivat Jeesus Nasaretilaiselle. Sä uskot siis tapahtumiin, jotka tapahtuivat vuosisatamme alussa Israelissa ja Jerusalemissa ja korostetusti Golgata-nimisellä teloituspaikalla ja puutarhan perällä olevalla haudalla, josta hän nousi ylös. Nämä on faktoja historiasta, tapahtumia siis. Ja nyt usko Jeesukseen merkitsee ensinnäkin sitä, että uskoo siihen. Siis uskoo, että on totta, mitä kerrotaan Jeesuksesta. Mutta usko, sitä voisi myös kuvata suomalaisella hyvällä sanalla, ja sen voisi usein pistää tuonne itse asiassa Raamatun käännöksiinkin. Siinä on myös tämmöinen henkilökohtainen ulottuvuus, jota kuvaisin sanalla luottamus. Syntyy siis usko siihen, mitä Jeesuksesta todistajat ovat kertoneet, silminnäkijä todistajat. Se on meillä evankeliumissa. Ja sitten sen lisäksi, että me pidämme totena, uskomme näihin tapahtumiin, meissä syntyy luottamus tähän Jeesukseen, tähän Jumalaan. Luottamus, että hän minut pelastaa, että hän antaa mun syntini anteeksi, se, että hän lahjoittaa minulle oman vanhurskautensa ja tämän seurauksena minusta tulee ja minä synnyn Jumalan lapseksi. Ja sitten mä luotan Jumala. Tämä luottamus on enemmän kuin totena pitämistä. Se on tällaista ihmisen myös subjektiivista kokemusta. Ja mä väitän, että nämä molemmat on tässä uskossa läsnä, joka Lyydiassa nyt syntyy. Kun hän kuulee evankeliumin, hän pitää sitä totena ja hän asettaa luottamuksensa Jumalan poikaa Jeesukseen. Ja sen seurauksena hänessä tapahtuu ihme. Kuollut herää eloon. Syntiinsä kuollut herää eloon. Hengellisesti täysin sokea ihminen. Hänen silmät avautuu ja hän alkaa nähdä, erottaa Jeesusta ja Jeesukseen liittyviä totuuksia ja asioita ja sitten soveltaa niitä omaan elämäänsä. Tällä tavalla näin lyhyesti Luukas kuvaa tätä ihmisen uskoon tuloa, uudesti syntymistä ja näin se tapahtui tällä Lyydialla. Meillä itse asiassa tässä samaisessa kuvauksessa sieltä Filippistä on toinenkin esimerkki. En siinä näin kauan viivy kuin Lyydiassa, mutta mainitsenpa senkin, koska se edelleen valaisee samaa asiaa. Jotka olette Raamattua lukeneet, niin ehkä muistatte, että tämän jälkeen tapahtuu mielenkiintoinen episodi. Ja siinä on monenlaisia nyansseja ja piirteitä, joista voisi hyvinkin syntyä vaikka kuinka hyvää draamaa tai osittain jopa komediaa. Nimittäin Paavali kiusaantuu sitten siellä Filippissä ollessaan siihen, että aina se semmoinen orjatyttö seurailee heitä ja sitten se huutaa heidän peräänsä ja käy ilmi, että siinä tytössä vaikuttaa tämmöinen riivaaja henki. Ja vaikka se riivaaja tytön viesti on suurin piirtein totta, hän nimittäin julistaa toisillekin, että Paavali ja tämä hänen seurueensa, niin nämä on Jumalan palvelijoita. Mutta silti siihen liittyy sen kaltainen vaikutus, johon Paavali ei suostu. Ja kun hän lopulta on kiusaantunut siihen, kun se tyttö aina huutaa heidän peräänsä, niin Paavali kääntyy hänen puoleensa. Ja näin Luukas tämän asian taas yksinkertaisesti vaan toteaa. Hän sanoo, että hän sanoo sille hengelle Paavali, että lähde pois. Ja hän vapauttaa sen tytön tästä riivaajan hengestä. No tästähän tämän tytön omistajat, me ollaan ensimmäisellä vuosisadalla ja siellä oli orjia, tämä tyttö oli orja, hänellä oli isäntiä, hänet omisti toiset. Nyt heidän tulolähteensä hävisi. He oli tienannut sillä, että tämä riivaaja tämän tytön kautta kertoi ihmisten elämästä asioita, joita hän ei luonnollisesti olisi voinut tietää. Nyt se tulolähde katkesi, siis koskettiin joidenkin rikkaiden ihmisten varallisuuteen. Ja sehän suututtaa. Oi että se suututtaa. Niin paljon suututti, että he otti Paavalin ja Siilaan ja tästä seurueesta nämä kiinni. Ja sitten veivät torille ja tuomitsivat heidät ilman oikeudenkäyntiä. Ruoskituttivat verille ja sitten telkesivät sinne Filippin roomalaiseen vankityrmään. Ja vietyään heidät sinne, niin he sanoivat vielä vanginvartijalle, että pidä huoli, että nämä menee sinne perimmäiseen selliin. Näitä täytyy rangaista. Ja niinpä vanginvartija tekee työtä käskettyä ja vie heidät sinne perimmäiseen selliin ja pistää heidät jalkapuuhun sen lisäksi, että kahlehtii. No tulee yö ja jotka olette Raamattua lukenut, niin muistatte, mitä Paavali ja Silas siellä yöllä päättää tehdä. Nehän rupeaa laulamaan kiitoslauluja Jumalalle. Kyllä. Joo, en tiedä, vedettiinkö kaksiäänisesti miten se meni Paavali ja Silaan välille, kummonen duo se mahtoi olla. Eikä se lauluasentokaan ehkä ihan paras mahdollinen ollut kahlehdittuna, mutta siellä ne laulaa ylistystä ja kiitosta Jumalalle. Niissäkin olosuhteissa he näkee, että Jumala on uskollinen ja hän on aina meidän kiitoksemme ja ylistyksemme arvoinen. Ja kesken kaiken Jumala päättää liittyä siihen musiikkiin. Hän tarttuu rumpukapuloihin ja antaa niin kuin rumpujen soida niin, että maa järisee. Siis tapahtuu maanjäristys. Ja sen maanjäristyksen seurauksena kaikkien vankien kahleet aukeaa, ovet aukeaa ja he olisivat kaikki vapaita. Ja vanginvartija, tämä roomalainen sotamies, ammattisotilas, havahtuu tähän tilanteeseen ja kauhistuu, koska hän tietää, että jos hänen vahtivuorollaan vangit pääsee karkuun, niin se on häneltä pää pois. Siis ihan konkreettisesti ne mestaa hänet. Siinä on hänen rangaistuksensa, kun hän ei hoida työtään. Ja hänen työnsä on pitää ne vankit siellä vankilassa. Niinpä hän kauhistuu. Ja siinä vaiheessa Paavali huutaa sieltä vankityrmästä. En varmaan nimeäkään tiennyt, mutta huutaa sille vanginvartijalle kuitenkin, että hei, älä nyt tee itsellesi mitään pahaa, me ollaan kaikki täällä. Ei kukaan ole karannut. Sun vankissa on kaikki tallella, täällä me ollaan. Ja sitten Raamattu kertoo meille, että tämän herättämänä, tämän tapahtuman havahduttamana, ja liittyykö, sitä Raamattu ei kerro, liittyykö siihen se, että vanginvartija oli myös kuullut Paavali ja Silasta, ainakin niiden laulujen verran. Ehkä olivat siinä kertoneet toisillekin vangeille ja samalla tulleet kertoneeksi vanginvartijalle evankeliumia. Sitä nyt ei kerrota tuossa, tämä on ihan vaan mun ajattelua, ehkä mahdollisesti. Oliko hän ollut siellä Filippissä jossain tilaisuudessa, jossa Paavali oli julistanut jo evankeliumia aikaisemmin? No ei me tiedetä, mahdollisesti. Mutta yhtä kaikki tämän järistyksen ja Paavalin kohtaamisen seurauksena vanginvartija esittää näille sen kuuluisen kysymyksen, mitä mun täytyy tehdä, että mä pelastuisin? Ja ehkä muistat Paavalin vastauksen. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja samoin myös sinun perhekuntasi. Oliko muuten tässä Paavalin sanassa lupaus, että aina kun perheessä joku uskoo, niin koko perhekunta pelastuu? Jotkut ovat siihen sellaisen lupauksen lukeneet. Eikö siinä niin sanota? Usko Herraan Jeesukseen, niin sä pelastut myös sun perhekunta. Mutta itse asiassa se, mitä Paavali sanoo, on se, että me pelastutaan uskomalla Jeesukseen. Sinä pelastut niin ja samoin pelastuu sun perhekuntasikin. Uskomalla Jeesukseen. Samoin. Ja me nähdään se siitä jatkosta, kun vanginvartija sitten vie Paavalin seurueineen kotiinsa. Niin siellä kaikille siinä kodissa oleville, näin Luukas kertoo, kaikille julistettiin evankeliumi Jeesuksesta. Ja sen seurauksena he kaikki kääntyivät ja ottivat kasteen. Ja heidät kastettiin Jeesukseen Kristukseen ja he pelastuivat. Tässä me nähtiin siellä Filippissä toinenkin tapahtuma, jossa tapahtuu tämä sama ihme kuin mikä oli tapahtunut Lydian kohdalla. On evankeliumin julistus, on ihmisen reaktio siihen ja turvautuminen Kristukseen. Ja sen seurauksena ihmisestä tulee uusi luomus. Siis uusi luomus. Ei paikkailla vanhaa, ei pikkasen tiedäks korjailla jotakin, vaan sydämestä käsin ja alkaen uusi ihminen. No, nämä Filippin valtaa pitävät, he sitten lähettää sanan seuraavana päivänä sinne vanginvartijalle, että sä voit nyt päästää ne vangit, että vie ne kaupungin ulkopuolelle ja käske häipyä. Me on niitä nyt rangaistu ja homma on niin kuin maalissa, hoidaan, että ne lähtee täältä pois. Ja Paavali on silloin aika mielenkiintoinen, nimittäin Paavali toteaa vanginvartijalle, että ei me mihinkään lähdetä. että saavat ne valtaa pitävät itse tulla saattamaan meidät ulos täältä vankeudesta, sillä mä olen Rooman kansalainen ja Rooman laki kieltää tuomitsemasta ilman oikeudenkäyntiä. Mulla ei ollut oikeudenkäyntiä, ei oikeutta puolustautua, mut tuomittiin vankilaa ja mä oon Rooman kansalainen. Ja Filippissä, tässä Rooman provinssin pääkaupungissa, siirtokunnassa, jossa vallitsi kaikki Rooman lait, niin se oli todella törkeetä. Joku Rooman kansalainen tuomita ilman oikeudenkäyntiä. Niin ei voinut tehdä. Ja niinpä Paavali odottelee. Oliko tämä Paavalilta jotain ylpeyttä, ylimielisyyttä? Miksi hän näin teki? Eikö Jeesus sanoi, että jos joku lyö sua toiselle poskelle, niin käännä toinenkin? Eikö Paavali ollut sitä lukenut, minkä ihmeen takia tässä kohtaa hän sanoi, että ei me täältä vaivihkaa mihinkään lähdetä. Tulkoon nämä valtaa pitävät itse saattamaan meidät ulos ja tunnustakoon virheensä. Mä en usko, että Paavali teki sitä itsensä vuoksi, vaan hän ajatteli sitä seurakuntaa, joka jää Filippiin. Niitä siskoja ja veljiä, jotka Herra oli uudesti synnyttänyt ja siellä oli nyt Herran seurakunta. Ja kun Paavali tulisi jatkamaan matkaansa, niin se seurakunta jäisi sinne ja koko tämä episodi tulisi vaikuttamaan siihen, millä tavalla siellä Filippissä tähän Kristusseuraajien yhteisöön, seurakuntaan, tultaisiin jatkossa suhtautumaan. Ja siinä mielessä Paavali katsoi tarpeelliseksi tämänkin kaltaisen episodin. Näin mä jotenkin ajattelisin hänen toimineen. No, tämän jälkeen meille kerrotaan täällä jakeessa 40. Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian luo. Tavattua veljet, he rohkaisivat heitä ja lähtivät pois. Siis Lyydian koti oli tämän vastasyntyneen seurakunnan kokoontumispaikka. Se oli se osoite, jossa Filippissä Kristuksen seurakunta kokoontui. Muistatte, että Lyydiasta sanottiin, että hän oli Tyatiran kaupungista, purppuran myyjä. Ja mä vakuutan teille, että siihen aikaan purppuran myyjä ei ollut kuka tahansa myyjä. Purppura oli todella arvokasta. Siis se oli varakkaiden ulottuvilla ainoastaan. Ja Tyatira tunnettiin silloin historiassa paikkakuntana, joka oli erikoistunut tämän purppurakankaan tekemiseen. Ja sieltä oli Lyydia kotoisin. Itse asiassa se maakunta, jossa Tyatira sijaitsee, on nimeltään Lyydia. Voi olla, että tämä nimikin tarkoitti lyydialainen sen sijaan, että se olisi ollut erisnimi. Ehkä se oli silti erisnimi. Niinkin usein tehtiin, että jos on, no se olisi kyllä aika kamala, jos turkulaisen nimi olisi Turku. Mutta jotain tämän sortista kuitenkin saattoi niin kuin tapahtua, olkoon se sikseen. Mutta Lyydia oli hyvin toimeentuleva, aivan varmasti erittäin varakas bisnesnainen. Ja hänen kotinsa ei ollut pieni. Se näkyi silloinkin, näkyykö meilläkin jossain määrin tänä päivänä, näkyi silloinkin, kun sä katsoit, jos ei silloin voinut katsoa autosta, niin asunnosta sä kyllä saatoit katsoa, että kuinka paljon pelimerkkejä tällä perheellä on käytettävissä. Lyydialla sitä oli. Ja nyt hän oli avannut tämän kotinsa. Hän oli vaatinut Paavalia, että nyt seuralaisineen, jos te kerran katsotte, että mä oon Herraan uskovainen, tulkaa meille. Ja siitä paikasta hänen kodista oli muodostunut kristillisen seurakunnan kokoontumispaikka. Ja sinne Paavali nyt palasi. Ja nyt tässä kohtaa mun täytyy pikkasen ehkä, tai ei tuskin nyt ketään teistä, mutta tämä on kuvitteellista ihmistä, pikkasen silittää vastakarvaan. Kun täällä sanotaan, että hän meni sinne Lyydian taloon, missä seurakunta kokoontui, ja sitten hän puhui veljille, Paavali. Mitäs tämä tämmöinen peli on? Just on puhuttu Lyydiasta, ja varmasti siellä oli muitakin naisia, jotka oli tullut uskoon, ja sitten puhutaan veljille. No ei puhuttu. Kyseinen kreikan sana tarkoittaa perheväkeä. Tämä ei ole mun tulkinta, asia on näin. Siksi meidän kääntäjät on hieman mielestäni huolimattomia, kun ne aina vaan puhuu veljistä. Hyvät veljet ja niin poispäin. Kun se tarkoittaa aina Jumalan perheväkeä, sisällyttäen miehet ja naiset. Ja tässä kohtaa, kun ensinnä totean teille nyt vielä, että jos ajattelet sitäkin, mitä täällä pyydettiin meidän alussa tekevän, eli miettivän jotakuta meidän lähellä olevaa, joka ehkä haluttaisiin nähdä täällä seurakunnassa, ehkä jollekulle tuli mieleen joku, joka ei ole uskossa lainkaan, joka on siis synteihinsä kuollut. tarvitsee uuden elämän, uudesti syntymisen. Ja me mietittiin joitakin nimiäkin, ehkä jaettiin niitä keskenämme tässä. Miten sä voisit parhaiten vaikuttaa, että tämä kyseinen ihminen tulisi uskoon? Mä ehdottaisin sulle niin kuin tämmöistä kahta isoa otsikkoa siihen. Ensimmäinen niistä on se, rukoile hyvä ihminen hänen puolestaan. Rukoile rukoilemasta päästyväsi Jumalan edessä tämän ihmisen pelastusta. Rukoile siksi, koska uudesti syntymä on Jumalan teko. Pyydä, että Jumala ojentaa sen vahvan kätensä ja tarttuu sen ihmisen elämään. Pyydä ja ano, että Jumala on hänelle armollinen ja avaisi hänen sydämensä, koska Jumala sen tekee. Antaa hänelle, annetaan meidän nimityksiä niille, tai kai nämäkin Raamatusta löytyy, että Jumala antaisi hänelle vahvan etsikkoajan. Jumala antaisi semmoisen ajan elämässä, josta herättelee tätä ihmistä eri tavoin, tähän hengelliseen todellisuuteen ja Jeesus-todellisuuteen. Rukoile, että se tapahtuu. Rukoile rukoilemasta päästyäsi, ano Jumalalta. Ja sitten toinen suuri otsikko, jaa hänelle aina kun suinkin mahdollista, tavalla jos toisella evankeliumi. Jeesus, uutinen. Jaa se hänelle. Toki voit käyttää vaikka lehtiä ja kirjoja ja äänitteitä ja hyvän aikaa, vaikka mitä. Mutta jaa se hänelle, koska kun evankeliumi kuullaan ja Jumalan pyhä henki toimii, niin ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Ja se on aina ihme. Älä siis tee sitä virhettä, että mietit sun tuntemia ihmisiä, että no toi ihminen ei muuten koskaan voi tulla uskoon. Kukaan ihminen ei koskaan voi tulla uskoon, ellei Jumala ojena kättä. Se on Jumalan teko. Ja tämän pitäisi rohkaista hei meitä, ei masentaa. Koska me voidaan jokaisen ja kaikenlaisten ihmisten puolesta rukoilla, että Jumala tämän ihmeen tekisi. Ja kun rukoilemme, niin sitten pyytää sitä, että evankeliumi myös tavalla tai toisella saavuttaisi heidät. Niin kuin Paavalin kautta Lyydian, niin kuin vanginvartija sai kuulla sen Paavalilta ja Silalta. Ja sitten Jumala avasi sydämet ja he saattoi asettaa uskonsa Jeesukseen ja heistä tuli uusia luomuksia. Nimittäin päätän tämän puheeni tällaisen ajatuksen, joka myös on tässä nyt yhtä aikaa vahvasti läsnä. Muistatte, kun me aloitimme tämän apostolien tekojen sarjan täälläkin, ja kun itse asiassa luet apostolien tekoja, niin sieltä alusta sä tämän löydät. Pietari selitti helluntaipäivän, eli pyhän hengen vuorotuksen tapahtumia, viittaamalla Joelin profetia, muistatteko? Tämä on se, mistä profeetta Joel ennusti sanoen. Ja mitäs Joel sanoikaan? Niinä päivinä minä, Herra, vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja sen hengen antamisen seurauksena teidän tyttärenne ja teidän poikanne ennustavat. Palvelijaini, se on miespuolinen maskuliini, ja palvelijattarieni, feminiini, naispuolinen, päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Nuoret, mitäs ne teki, mä muistan, vanhukset näki unia, sen mä ymmärrän hyvin kokemuksestakin, mutta nuoretkin jotain teki. Pointti on se, että se Joelin selitys sille, mitä tarkoittaa, että nyt henki tulee kaikkien päälle. Laskettiinko siinä siis lukumäärä kaikki? Vai itse asiassa tämä selitys viittaisi, että se tarkoittaa kaikenlaisten, kaikkien, kaikenlaisten ihmisten päälle. Nyt rajat poistuvat, jotka perustuivat etnisyyteen, syntyperään, sosiaaliseen asemaan, varallisuuteen, sukupuoleen, ikään. Kaikki tällaiset rajat pyyhkiytyy pois, koska nyt tuli aika, jolloin pyhä henki vuodatetaan kaikkien päälle. Ja jos luemme saman aikakauden tekstejä kuin mitä Uusi testamentti edustaa, niin tämä on häkellyttävän erilainen. Muun muassa seuraavassa asiassa. Paavalilla oli työtovereina, ja hän luettelee näitä roomalaiskirjeen 16. Ei siis tyhjentävä luettelo, kaikkia ei ole lueteltu. Nämä olivat ne, jotka liittyivät sinne Roomaan. Mutta siitä pitkästä luettelosta Ajattelepa, Paavali luettelee, siellä oli Priskilla nainen. En nyt mene siihen enempää, mitä nämä kaikki teki. Priskillahan oli aivan käänteen tekevä useissa seurakunnissa siihen aikaan yllä miehensä kanssa. Mutta jälleen Raamatun ilmaisua, kun katsomme, ei ole sattumaa, että Priskilla mainitaan ennen miestään Akuilasta. Siihen aikaan mies mainittiin aina ensin. Vasta sitten hänen vaimonsa. Mutta Priska tai Priskilla, molempia nimiä esiintyy samasta henkilöstä Raamatussa. Hänet mainitaan ensimmäisenä. Yhdessä kohtaa Akylas, kaikissa muissa Priska, Priskilla ja Akylas, jota Jumala käytti suuresti. Muun muassa erään mahtavan Raamatun opettajan opettamisessa, kun Priskilla vähän opasti Apollosta. Apollos, kun ei oikein tiennyt tätä koko tietä, niin Priskilla valisti häntä. Priskilla opetti häntä miehensä kanssa. No joo, Priskilla. Sitten siellä mainitaan Euodia ja Syntyke, jälleen naisia, itse asiassa tuolta Filippistä myöhemmin. Siellä mainitaan Maria, joka ei ole Maria Jeesuksen äiti, eikä Maria Magdalena, eikä kukaan muukaan Maria, vaan ihan uusi Maria jälleen siellä Roomassa. Siellä mainitaan Junia, siellä mainitaan Tryfaina ja Tryfosa ja Persis. Nämä kaikki on naisten nimiä, hän puhuu naisille. Siellä puhutaan Rufuksen äidistä, joka oli kuin äiti Paavalille itselleenkin hänen sanojensa mukaan. Siellä puhuttiin Juliasta ja sitten Nereuksen sisaresta. Oliko niin, että Paavali ei muistanut nimeä, mutta muisti veljen nimeä, kuin ollakaan, mutta yhtä kaikki näistä naisista puhutaan. Pelkästään apostolien teoissa kerrotaan Maria Jeesuksen äidistä, Maria Johannes Markuksen äidistä, Roodasta, Lyydiasta, Tabitasta, Damariksesta ja Priskillasta. Kaikki nämä mainitaan eri yhteyksissä nimeltä, nämä naiset. No ei tämä meidän ajallemme mikään uutinen ehkä ole, jos tämä kirjoitettaisiin meidän aikana. Mutta tuona aikana, tämä on ihan hämmästyttävää. Että henki annettiin niin naisten kuin miesten päälle. Naiset mainitaan siellä nimeltä, josta Paavali käyttää semmoista termiä kuin minun synsykokseni, mun työtoverini. Ja hän kertoo naisista, jotka on pistäneet henkensä alttiiksi Paavalin edestä. Ja palvelleet rankasti Herran työssä Jumalaa ja Paavali antaa tunnustusta heille. Ja ajattelen vielä tässä yhteydessä sitäkin, että kun Paavali kirjoitti ehkä, no tämä on varmaan kyllä väärin sanottu, suurimman opuksensa, kyllä nämä kaikki Raamatun kirjat on suuria, mutta siellä on tämä roomalaiskirje, tämmöinen Magnus Opus siellä Paavalin kirjeiden joukossa, niin sitten se annetaan aina jonkun kirjurin vietäväksi, jonka tehtävänä on selittää se teksti vastaanottajille. Kenet Paavali välitsi viemään roomalaiskirjeen Roomaan? Foiben, Kenkrean seurakunnan diakonin, tämän naisen. Hänelle annettiin roomalaiskirjeen eka versio, vie se Roomaa, lue se seurakunnille, selitä se niille. Se kuului siihen tehtävään. Ja Paavali sanoo roomalaisille, että ottakaa vastaan tämä sisko Foibe, joka tulee tämän kirjeen kanssa sinne teidän keskelle. Haluan tässä vaan sanoa nyt ystävät sitä, että ensimmäinen eurooppalainen ensihedelmä Euroopasta oli nainen nimeltä Lyydia. Ja se, että siellä mainitaan näitä tällaisia naisia, kertoo vaan siitä, että se Joelin profetia totisesti alkoi toteutua ja henki laskettiin kaikkien ylle. Ja tämän kaltaiset raja-aidat, kuten sukupuoleen liittyvät, eivät Uuden liiton seurakunnassa enää määritelleet sitä, miten ihmiset palvelivat Jumalaa. Ja mä uskon vakaasti siihen, että näin Jumala on aina tahtonutkin. Ja niinpä päätän tämän mun puheeni muistuttamalla siitä, että Kristuksessa, se löydetään Galatalaiskirjasta, se löydetään Kolossalaiskirjasta, Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Kreikkalainen tässä tapauksessa tarkoittaa meitä pakanasyntyisiä. Kristuksessa ei ole juutalaista eikä pakanasyntyistä. Kristuksessa ei ole barbaaria. Tämä on se sana, mitä Paavali käytti. Se tarkoitti silloin vähän samaa kuin meidänkin kielessä, barbaari. Ei ole barbaaria eikä skyyttalaista. Skyyttalaiset oli pahimmista pahimpia. niitä vieroksuttiin kaikkein eniten. Ne oli niin kuin barbaareistakin pykälä tuolla huonommalla puolella. Kristuksessa ei ole barbaaria eikä skyyttalaista. Siellä ei ole miestä eikä naista, vaan kaikki, huomaatko, tämä henki vuorotettiin kaiken. Kaikki ovat yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi kun rukoilet läheistesi pelastumista, jaetaan evankeliumi, kunnioitetaan toisiamme Jumalan palvelijoina, jotka kaikki olemme osallisia samasta hengestä. Aamen.